Blaðsíða 28. Ný þekking, nýr orkugjafi. Á sama tíma og vísindamenn unnu að þróun sprengna, þar sem frumeindar kjarnar klofna í stjórnlausri keðjuverkun, unnu aðrir vísindamenn að því að finna aðferði til þess að hafa stjórn á keðjuverkuninni. Unnið var að þessum rannsóknum í síðari heimstyrjöldinni, en skriður komst fyrst á þær eftir að styrjöldinni lauk. Vísindamenn, svo og stjórnmálamenn, sáu fyrir sér að þarna væri algerlega nýr orkugjafi og ný orka, kjarnorka. Hugmyndin beislun kjarnorku byggist að hluta á sömu lögmálum og orkuver sem knúið með olíu eða kolum. Vatn hitað upp og látið sjóða, gufan sem þá myndast knýr hverfil og hann knýr svo rafall. Rafallin framleiðir raforku. Og hér skýringamynd af kjarnaofni. Yst til vinstri kjarnaofnin sjálfur, hann sendir frá sér gufu sem fer í gegnum hverfil og knýr rafall, heldur síðan áfram í gegnum svokallaðan eimsvala og verður að vatni sem dælt aftur inn í kjarnaofnin.